Cátedra.
Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu u amfiteatru u četvrtak uveče 18. oktobra održana je prva tribina u ovoj školskoj godini. Gost je bio ugledni srpski liturgičar i profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama, protojerej Stavrofor dr. Nedeljko Grkurević. Tema njegovog predavanja bila je pravoslavni službeni mozaik na prostoru Severne Amerike. Tribina koju je vodio profesor Nenad Milošević imala je tri celine. Predstavljanje doktora Nedeljka Grgurevića kao pedagoga i naučnika, izlaganje o duhovnom životu pravoslavnih Srba na severnoameričkom kontinentu i razgovor o savremenoj liturgici kao centralnoj disciplini bogoslovlja. Kao naučnik i pedagog doktor Nedeljko Grgurević je predstavljen kroz dva svoje knjige Eukaristija kao žrtva, liturgijsko bogoslovlje i uvod u pravoslavnu liturgiku, drugo dopunjeno izdanje. Izdavači su Bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i Bogoslovski fakultet Svetog Save, Libertville, Illinois. O životu i pastirskom i pedagoškom radu profesora Grgurevića govorio je mladi liturgičar Srboljub Viparipović, koji je napomenuo da je ugledni gost rodom iz Foče, da se školovao posle Drugog svjetskog rata u teškim uslovima ateizma, da je pedagošku karijeru započeo 1962. godine u Prizrenskoj bogosloviji, da je doktorirao na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1965. godine i da mu je mentor bio profesor Lazar Mirković. 70. godina 20. veka preselio se sa porodicom u Sjedinjene Američke Države. O pedagoškom radu Nedeljka Grgurevića, predstavivši ga kao strogog, pravičnog i dostojanstvenog profesora, govorio je nekadašnji njegov đak, a sadašnji rektor Bogoslovije Svetog Save u Beogradu, profesor Dragan Protić. Govoreći o pravoslavlju na severnoameričkom kontinentu, prota Grgurević je posjetio da se smatra da u Sjedinjenim Američkim Državama živi oko milion Srba, da ih je dosta došlo u vreme ratova koji su se na prostorima bivše Jugoslavije vodili krajem prošlog veka. Samo u Floridu je tada stiglo oko 26.000 Srba, od toga njih 5.000 aktivno učestvuju u crkvenom životu. Pravoslavlje u Ameriku su doneli srpski useljenici koji su se kasnije organizovali u crkvene opštine i eparhije, a prihvatili su ga njihovi potomci. Tako je bilo i sa ostalim pravoslavnim narodima. U okviru teme o pravoslavlju na severnoameričkom kontinentu profesor Grgurović je govorio i o liturgici, o njenom istorijskom razvoju svetu, ali i kod Srba, a posebno o savremenim pogledima koji se javljaju kod liturgičara u Sjedinjenim Američkim Državama. Govoreći o liturgici, on je govorio i o pravoslavlju uslovima savremenog života u Sjedinjenim Američkim Državama. Posebno su na kraju tribine bila zanimljiva pitanja koja su studenti postavljali profesoru Grgureviću. Pitanja su se najčešće odnosila na duhovni život američkih Srba, na što je on opširno odgovarao.
Sa velikom čašću, posebnim zadovoljstvom, večeras sam u prilici da vam predstavim našeg predavača, prvog predavača na prvoj ovogodišnjoj studentskoj tribini u ovoj akademskoj, uglednog srpskog protu, protojereja Stavrofora, oca Nedeljka Grgurevića, profesora Bogoslovskog fakulteta u Libertinu. I ja ne bih posebno vas upoznavao sa našim dragim i uvaženim gostom, prepustio bih to kolegi Srboljubu Viparipoviću, koji je inače životopisac prota Grgurevića i istraživač njegovog bogoslovskog rada. Pa bih da molio da nekoliko minuta nas upozna sa likom i delom profesora Grgurevića, a onda u nastavku da zamolimo profesora da nam kaže svoju večerašnju reč.
Hvala. Časni oci, gospodo profesori, uvažene kolege, dame i gospodo, dragi prijatelji. Ja bih odmah želeo na samom početku da izrazim radost i blagodarnost za povjerenje koje mi je ukazano meni, jednom običnom liturgičaru početniku, da govorim o jednoj jedinstvenoj ličnosti, protojereju Stavroforu, doktoru Nedeljku Grgureviću. Reč je naime o jednoj jedinstvenoj ličnosti. Najpre zato što je reč o čovjeku koji je prvi bogoslov, to jest čovjek koji je izrazio želju da posle Drugog svjetskog rata ode u jednu srednju bogoslovsku školu. Još veća čast mi je zbog činjenice da, kako kaže jedan naš profesor sa ovog fakulteta, kako je rekao u svom tekstu, od smrti Lazara Mirkovića i izlaska njegove heartologije 1961. godine, srpski liturgičari kao da su tonuli u san. Prva ličnost, liturgičar, koji je napravio prvi i značajan iskorak posle skoro, možemo da kažemo, 50 godina, a u cilju uspostavljanja konstruktivnog liturgičko-bogoslovskog dijaloga, bio je naš večerašnji gost. Plodovi upravo pomenutog iskoraka jesu dve knjige profesora Grgurevića. To je knjiga Uvod u pravoslavnu liturgiku, drugo ispravljeno i dopunjeno izdanje Foča Libertyville 2006. i Evharistija kao žrtva, liturgijsko bogoslovlje Srbinje Libertyville 2004. godine. Prvo pomenuti segment protivne ličnosti daje nam povoda da kažemo nekoliko autorovih biografskih podataka. Uvaženi profesor se rodio 6.8.1934. u Foči, osnovno obrazovanje je završio u rodnom mjestu u Sarajevu, srednju bogoslovsku školu u Bogoslovi Svetog Save u Rakovici, manastir u Rakovici, kraj Beograda, Bogoslovski fakultet u Beogradu. Bio je angažovan po završetku fakulteta kao suplant predavač liturgike u bogoslovijama u Prizrenu i u Beogradu. I na našem Bogoslovskom fakultetu 1965. godine je doktorirao iz liturgike na temu Evharistija kao žrtva. Od 1969. godine Prota se preselio sa svojom porodicom u Sjedinjene Američke Države, gde je na briljantan način službovao kao parohijski sveštenik i primjerno obavljao više administrativnih funkcija. Poseban pečat Prota je ostavio na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertyvillu, čiji je bio prvi dekan i čiji je jedan od stubova postojanja. Prota je na pomenutom fakultetu redovan profesor liturgike sa hrišćanskom arheologijom i crkvenom umetnošću od 1994. godine. Drugi pomenuti segment ličnosti našeg uvaženog gosta jeste povod našeg večerašnjeg susreta, a to su pomenute knjige. Cilj pisanja Uvoda u pravoslavnu liturgiku profesora Grgurevića je vrlo jasan. Autor želi da kroz sažeti presek odgovori na pitanja šta je pravoslavna liturgika, na kojim naučnim osnovama ona stoji i kakva je praktična strana ove nauke. Pored ove trostruke podele sadržaja knjige, posebno je važno istaći interesovanje profesora Grgurevića za dve teme koje su u liturgičkom smislu prilično zapostavljene. Naime, radi se o prvom odeljku drugog dela knjige i njenom celokupnom trećem delu. Prvi odeljak drugog dela knjige od 99. do 131. strane govori o bogoslužbenim elementima u novozavetnim spisima. Poznato je naime da se ovom temom naši liturgičari nisu bavili u onoj meri u kojoj je to, možemo slobodno reći, neophodno. Mnogi zapadni i istočni liturgičari, kada dođu do ove teme, pribegavaju svojevrsnim ili svojevrsno svetotačkom i liturgiološkom solasticizmu, ne želeći da se upuštaju u temeljna i vanredna istraživanja. Naš večerašnji gost pravi posebnu podelu na bogosluženje u delima apostolskim, potom bogosluženje u poslanicama apostola Pavla i bogosluženje u otkrivenju svetog Jovana Bogoslova. Kako namena i prostor knjige ne dopuštaju autoru da se više usredsredi na pomenute teme, on uspeva da pruži neke početne liturgijsko-bogoslovske naznake koje su veoma značajne za viševekovnu liturgiološku analizu bogosluženja pravoslavne crkve. Druga važna tema kojom se naš autor bavi sadržana je u trećem delu uvoda u pravoslavnu liturgiku od 197. do 235. strane. Tu se govori naime o bogoslužbenoj istoriji izraelskog, judejskog naroda, staroizraelskim praznicima i vezi staroizraelskog sa hrišćanskim, možemo reći novoizraelskim bogosluženjem. Po našem mišljenju, protojerej Nedeljko je, bivajući u prilici da prati relevantnu naučnu literaturu, uvideo ogromnu važnost starozavetnog sveštenog služenja za hrišćansko bogosluženje i sa punim pravom ga sažeto izložio u posljednjem delu knjige. Ovdje treba dodati da to stoji u skladu sa crkvenim poimanjem staroga i novoga zaveta, kao ne samo knjige crkve, nego knjige o crkvi. Kada je u pitanju knjiga pod imenom Evharistija kao žrtva, liturgijsko bogoslovlje, drugo dopunjeno izdanje Srbinje Libertyville 2004. a koja predstavlja, podlačim, proširenu i dopunjenu doktorsku tezu našeg uvaženog profesora, treba istaći da se jedan njen deo, starozavetna žrtvena zajednica sa Bogom, pojavio u vidu istoimenog članka još 1967. godine u Bogoslovju, časopisu naše fakultete. Od odbrane disertacije na ovom fakultetu 1965. godine, pa sve do 2004. godine, ova tematika je od strane naše protojereja dorađivana. Sama činjenica da knjiga spada u oblasti liturgijskog bogoslovlja svedoči o njenom značaju. Ključne misli u vezi sa ovom knjigom nalaze se u njenom uvodu i one glase, citiram: Gospod Isus Hristos je suština Evharistije. Usled izuzetne uloge koju Evharistija ima za spasenje ljudi, potrebno je što dublje poniranje u njenu tajanstvenost i spasonosnost. Posebno je u današnjem materialističkom i sekularističkom vremenu potrebno obratiti veliku pažnju ovom pitanju i dati mu odgovarajuće mjesto osvjetljavanjem i saznajnim pronicanjem, što je više moguće u njenu božansku suštinu. Treba baciti svu svetlost na Evharistiju kao centralnu svetu tajnu u svetotajinskom životu crkve. Ovo treba učiniti zbog toga što Hristos sobom spasava ljude samoprinošenjem i samodavanjem svima onima koji ga traže na Evharistiji. Protojerej Nedeljko u ovoj knjizi naročito naglašava žrtveni karakter Evharistije, te se zbog toga najpre bavi starozavetnom žrtvenom zajednicom sa Bogom, potom ustanovom Evharistije i njenim razvojem u kontekstu njenog paskalnog karaktera. Vredno je pomena i to da se profesor Grgurević usredsređuje na poretke i sadržaj liturgija Jovana Zlatouskog i Vasilija Velikog, naglašavajući momenat žrtve, ali i ličnostne uloge Gospoda Isusa Hrista kao onoga koji prinosi i koji se prinosi. Pored toga, u pomenutom delu je prisutna namjera uvaženog protojereja da ukaže na ustrojstvo crkve koje je neodvojivo od Evharistije i na njoj je zasnovan. Posljednji deo knjige obuhvata praksu pričašćivanja. Taj deo verno slikava crkvenu i bogoslovsku problematiku koju ova tema izaziva. Konačno, shodno ovim knjigama i njegovom celokupnom životu crkvi, ličnost našeg uvaženog gosta treba biti sagledana iz više uglova. Uvaženi profesor se bavi liturgikom ceo svoj život. Osim toga, njegova žrtvena posvećenost služenju u crkvi mu je donijela duboko teorijsko i praktično pronicanje u nezastarive temelje bogoslovskog i crkvenog načina postojanja svakog čovjeka. Na taj način su teme njegove doktorske disertacije, koja je, naglašavam, prožela dosadašnji njegov bogoslovski rad sa jedne strane, ali i želja da sebe stalno prinosi crkvi, to jest da joj verno služi sa druge strane, učinili da u njemu prepoznamo pravoslavnog liturgiologa, liturgičara, koji je uspostavio u sebi sposobnost za žrtvu. Ta sposobnost, koja je od suštinske važnosti, je u službi svedočenja nepatvorene vere majke crkve, što je veliki bogoslov otac Georgije Florovski tražio od svih bogoslova, navodeći reči blaženog Augustina: Cor nostrum sit semper in ecclesia, neka naše srce svakda bude u crkvi. Hvala.
Srvoj Jugo, sada bih umolio visokoprečasnog protojereja profesora doktora Dragana Protića, rektora Beogradske bogoslovije, kao reprezentativnog učenika Prote i profesora Grgurevića, da nam kaže neku reč iz svog iskustva iz onih vremena.
Hvala. Poštovane dame i gospodo, gospodo profesori i dragi studenti. Kao što ste čuli iz najave gospodina profesora Miloševića, bio sam učenik gospodina profesora profesora Stavroša, doktora Greta Grgurevića. Ono reprezentativno dao sam, to će vreme pokazati. Imao sam čast da mi je gospodin profesor bio 3 godine nepune vaspitač u bogosloviji, a nepune 2 godine profesor. U prvom razredu mi nije ništa predavao. U drugom razredu je predavao Sveto pismo Starog Zaveta, proročke knjige, to sam zapamtio dobro, a u 3. razredu liturgiku. Međutim, kao što ste čuli iz uvodne reči gospodina Miloševića i Paripovića, otišao je posle u Ameriku. Kakav je gospodin profesor bio kao profesor i vaspitač? Kratko, u jednoj rečenici, strog, ali pravičan. Reč je kod njega i u internatu i na času znao, poštovao je disciplinu, red i znanje. Time se uvek rukovodio i to je samo od učenika tražio. Kod njega nije bilo, što kažu naši stari, ni po babu, ni po stričevima, nego onako kako se ponašaš, onako kako znaš, tako će ti biti. Ja verujem da je gospodin profesor danas isto takav. Čast mi je, ponavljam još jedno, što sam bio njegov đak. Zahvaljujem što sam večeras u društvu sa svima vama i sa njim posebno i srdačno ga još jednom pozdravim.
Proto poziva vas liturgijskim pozivom. Povelite.
Hvala gospodinu profesoru Miloševiću, hvala gospodinu rektore Protiću, hvala opisatelju moje biografije i moga rada, Ubi Paripoviću. Ja sam li tačno rekao?
Nije, Ubi Paripoviću.
Ubi Paripoviću, izvini. Znam da sam nešto progutao.
Nije bitak.
Dakle, dragi učeni, studenti ovog fakulteta, koji smo i mi završili, pa 4 ovde koji sjedimo, i zaista izuzetna mi je čast da sam večeras ovde posle skoro 50 godina i, od kako sam ja diplomirao 47 godina na ovom fakultetu. U ono vrijeme kad smo bili ne ovako, u ovom broju okupljeni, ne u ovakvom amfiteatru, ne u ovakvoj zgradi, ali smo znali šta smo, ko smo i šta hoćemo. Sa profesorima koji su bili više žrtve nego što su imali ugodan život, ali koji su nama stvarali istinske sluge, gospodnje i prave svetosavce. Profesor Nenad Milošević u prikazu moje 2 knjige u bogoslovlju rekao je sledeće. S obzirom na to da se od kraja 19. veka razvija veliko interesovanje za liturgičko bogoslovlje, a posebno za bogoslužbeni eukaristijski život crkve, na vidjelo su iskrsli mnogi problemi i postavljena su brojna pitanja. Pravoslavni i drugi hrišćanski bogoslovi su pokušavali da bar na neka od njih daju odgovore. Tako danas postoje obilje pitanja i još više odgovora, najčešće oprečnih. Postaknut time, profesor Grgurević osjetio potrebu da iznese svoje viđenje stvari i procenu današnjeg stanja u bogoslužbenom životu crkve. Bez obzira na to da li će se sa pojedinim stavovima doktora Nedeljka Grgurevića svi naši bogoslovi složiti ili ne, njegovo delo itekako zavređuje našu pažnju. Ovo su riječi profesora Miloševića u njegovom prikazu. Podstaknut prikazom mojih knjiga od strane cenjenog profesora Miloševića i pozvan od istog da večeras govorim ovom izuzetnom važnom skupu, prihvatio sam njegov poziv. Kao svešteno služitelj crkve Hristove i profesor liturgičkog bogoslovlja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, Sveti Sava u Libertville, Sjedinjene Američke Države, izabrao sam da govorim na temu pravoslavni bogoslovski mozaik na srednjoameričkom kontinentu. Odabrao sam to stoga što mislim da je vrlo aktuelno i tamo na našem kontinentu, kada na našem kontinentu gdje mi živimo, tu su moja protinica i sin i familija naša odavde iz Beograda. I svakako interesantno je i ovdje i važno je ovdje da se čuje nešto tako što se radi, kako se radi i na američkom kontinentu. Da bi govorili o pravoslavnom bogoslužbenom mozaiku na zajedničkom prostoru više pravoslavnih jurisdikcija na američkom kontinentu, mislim da bi bilo dobro podsjetiti se u kratkom presjeku šta je to pravoslavno bogosluženje. Za pravoslavno bogosluženje može se pre svega reći da je to kosmičko, svetotajnsko i svešteno dejstvo žive crkve Hristove. U njemu se ljudima u crkvi i kroz crkvu od Boga otkrivenim vidljivim dejstvima daje nevidljiva blagodat Božija. Kroz njega se, kao što kaže profesor Georgije Bebis, hrišćani iskustveno uzrastaju i njime se uvode u stvarnu zajednicu sa Gospodom, spasiteljem svega vidljivog i nevidljivog. Pritom se to tajnski žive sa Gospodom Isusom Hristom u njegovoj crkvi i primaju Duha Svetoga za ojačanje u pripremi za carstvo Božije, završetak navoda. Ovaj profesor Bebis, profesor Milošić zna sigurno da on je profesor na Bogoslovskom fakultetu Časnog krsta u Bostonu. Ili kao što profesor Aleksandar Šneman kaže, navodim, sam pojam bogosluženja je zasnovan na intuiciji i doživljaju sveta kao epifanije Božije. Tako je svet kroz bogopoštovanje i bogosluženje otkriven u svojoj pravoj prirodi i priznanju kao sveta tajna. Završavam navod. Bogosluženje je, dakle, bogoslovlje osmišljeno o doživljavanju spasiteljevog, spasonosnog dela datog ljudima u crkvi njegovoj. Za bogosluženje se može reći da je to neposredni zajednički lični dodir sa Bogom. U njemu se izražava duboka vera i poštovanje i vrši klanjanje, odnosno izražava potpuna zavisnost i sinovska pokornost Bogu. To je doživljavanje slave Božije u svetu od onih koji su se odazvali na Hristov poziv. To je ispunjenje svetotajnske stvarnosti kroz bogati, blagodatni dodir i život sa Bogom. Dodir sa Bogom je svetotajnski život u crkvi kojim žive hrišćani. U produžetku ovog kratkog uvoda naslovljenoj temi osvrnut ćemo se na pravoslavno bogosluženje na američkom kontinentu, a na osnovu apostolskog i crkvenog svetotajnskog predanja i vremena i prostora na kome živimo. Ne treba gubiti iz vida da su Sjedinjene Američke Države i Kanada zemlje doseljenika. Takve su bile pre stvaranja svojih država. Takve su bile u toku izgradnje i utvrđivanja svog identiteta. Takve su bile u toku svoje istorije i takve su dobrim delom i danas te dve države na srednjoameričkom kontinentu. Vratimo se sada stotina godina unazad, u doba masovnog useljavanja pravoslavnog naroda u Ameriku iz istočne i jugoistočne Europe, Male Azije i Bliskog istoka iz severnoistočne Afrike. Pravoslavni useljenici u Ameriku pre svoga useljenja rasli su i živjeli u raznim pravoslavnim pomesnim crkvama. Sve ove pravoslavne crkve imale su suštinski istovetno bogosluženje uz neke formalne razlike u njihovim bogoslužbenim dejstvima i izvesne lokalne specifičnosti u svom bogoslužbenom predanju. Pravoslavni useljenici u Ameriku formiraju odmah po ustalenju parohije prema svojoj crkvenoj i nacionalnoj pripadnosti. Ove novoformirane pravoslavne parohije vremenom se organizuju u eparhije koje većinom postaju delovi pomesnih crkava odakle su se njihovi vernici doselili. Tako je došlo do višestruke pravoslavne jurisdikcijske pripadnosti na severnoameričkom kontinentu. Sa ovim se prenosi ono što je bilo specifično u bogoslužbenom predanju Majke Crkve. Ovo je bio najsigurniji i najplodotvorniji put u očuvanju pravoslavlja, običaja i jezika u ovom šarenom okruženju i životu. Međutim, sa stasanjem novih generacija, pravoslavni su bogoslužbeno postali bliži jedni drugima. Ovome je dosta doprinjelo uvođenje više ili manje engleskog jezika u bogosluženje, kao i neke druge formalne bogoslužbene promjene. Pa ipak, i posle celog stoljeća, pa i duže, doneta specijalna pomesna crkvena predanja i starih postojbina zadržala su se više ili manje kod većine pravoslavnih jurisdikcija u Americi. Ovu činjenicu treba posmatrati, proučavati i prihvatiti kao nešto novo i prihvatljivo u pravoslavlju. Činjenica je da nikada u istoriji pravoslavne crkve nisu pomesne crkve uvećavane ili stvarane ovim putem u ovakvom pravoslavnom sastavu, a pogotovo ne u ovakvoj raznolikoj sredini, uglavnom mešavini više hrišćanskih veroispovesti, a u novije vreme sve više raznih religija. Pravoslavna crkva u Americi nije stvorena pokrštavanjem ili prevođenjem u pravoslavlje ovdašnjeg naroda, mislim američkog. Izuzetak su domoroci, naljasci, nego je presađena useljavanjem velikog broja pravoslavnog naroda i tako se zaživela. Znači, pravoslavlje na američkom kontinent preneto i živo presađeno. Nezabeležen je i nepoznat. U istoriji ovakav ili sličan način milionskog preseljenja pravoslavnog naroda, različitih jezika i običaja iz raznih pomesnih pravoslavnih crkava. Presađena pravoslavna crkva nastavila je da živi i radi uglavnom u početnom mozaiku i paralelnoj mešavini. Svakako da ovo ima veliki uticaj na stanje u pravoslavnim jurisdikcijama i odnosu među njima u naše vreme u Americi. Među njima postoje jurisdikcije za čiju većinu vernika najprihvatljivije je pripadati matičnoj crkvi uz držanje njenog predanja, čvrsto verujući da je to kanonski. Vrata njihovih hramova su otvorene za sve one koji žele pravoslavno da sa njima žive i Bogu se mole. Postoje također jurisdikcije čija je većina vernika za stvaranje jedne pravoslavne crkve, pozivajući se na kanone na američkom kontinentu. Oni veruju da bi to bio put za uspešniju misiju i jednu zajedničku bogoslužbenu praksu. Svakako vidljivo je da u Americi postoje izvesne raznolikosti u bogosluženju pomesnih pravoslavnih crkava, kod nekih može da izazove izvesnu sumnju i ispravnost ovog stanja i poretka. Da ne bi došlo do nekog nesporazuma, da se ovdje zagovara neka suštinska razlika u podeli pravoslavnog bogosluženja, jasno podvlačim da je pravoslavno bogosluženje jedno u svojoj suštini i da je temelj postavljen od svetih apostola jedan i nepromenljiv. Bogosluženje je u stvari najvjerodostojniji i najbogatiji pokazatelj pravoslavlja. Ono je njegovo ispunjenje. Ovdje nema dvoumljenja, ni na američkom kontinentu. Verujemo da se ovome treba razmišljati i voditi računa pri našim stavovima, zaključcima i opredeljenjima u traženju odgovora na ovo pitanje. Još nešto, s obzirom na veliku važnost, izuzetnu osjetljivost i kompleksnost ovoga pitanja, Ne smemo se brzopleto, nego doksološki molitveno i mudro pristupati. U našoj kanonskoj množini, što ne znači i nekanonskoj odaljenosti, jedno je jasno da je misija crkve u svom svetotajnskom smislu zastupljena. Šta je crkva i njena misija može se vidjeti iz sljedećih reči dela The Orthodox Study Bible, pravoslavne studije Svetog pisma, navodim, u ovim zajednicama vernici primaju blagodat Božju u svetim tajnama i slušaju istinu blage vesti. Završavam navod. Ovome ćemo dodati riječi profesora Georgija Florovskog. Sve te tajne, piše on, sačinjavaju crkvu. Samo u svetim tajnama hrišćanska zajednica prevazilazi svoje ljudske dimenzije i postaje crkva, završava navod. Znači, i u ovoj američkoj situaciji postoji svetotajnska eschatološka stvarnost, a što opet znači da pravoslavne crkve, pravoslavna crkva postoji i živi svojim punim svetotajnskim životom i pored nekih postojećih formalnih razlika. S obzirom na važnost teme o kojoj govorim, mislim da je potrebno osvrnuti se ukratko na istoriju pravoslavnog bogosluženja od doba svetih apostola pa do naših dana. Prvi vek je doba jasnog apostolskog predanja koje im je otkrio i usadio Gospod Isus naš Hristos. Zbog toga je život u apostolskom predanju jako važan i za naše razmišljanja, a ponekad i za bogoslovsku orijentaciju. Iako ono nije obilno, ono je dovoljno da nas provede kroz svetotajnsku istoriju od samog njenog početka. Sveti apostoli su prvi bogoslovi crkve Hristove. Oni su bogoslovi svedoci, svetotajnski učesnici i primaoci Božijeg dela Hristovog. Gospod je svojim darom na tajnoj večeri uveo učenike u stvaru zajednicu sa sobom, pričestivši ih svojim telom i krvlju. Ovim darom je pozvao i sve svoje sledbenike da svetotajnski žive u crkvi njegove i u njoj primaju Duha Svetoga. Učenici i drugi su se vratili posle rastanka sa Gospodom na Maslinskoj gori u sobu gdje je Gospod oslužio tajnu večeru i gdje su sada, navodim, svi bili istrajno i jednodušno na molitvi i moljenju sa ženama i Marijom, materom Isusovom i braćom njegovom. Završao navod. Apostolsko bogoslužbeno predanje počinje od svete pedesetnice, kako je zabeleženo u delima apostolskim, gdje stoji da svi bejahu u nauci apostolskoj i u zajednici, u lomljenju hleba i u molitvi, završavam navod. Sveti apostoli su ono što su vidjeli, doživjeli i primili, usadili u prve crkvene zajednici i predali svojim nasljednicima da nastave sa primljenim predanjem. Sa njima i od njih je u sredinom i drugoj polovini prvog veka utvrđeno apostolsko predanje u crkvi Hristovoj. Iz ovog predanja, vođeni Duhom Svetim, izniklo je i razvilo se crkveno predanje. Ono je Duhom Svetim otkriveno saznanje i objašnjenje života sa Hristom i mogućnost doživljaja predukusa Carstva Nebeskog još ovdje na ovoj planeti. Sveti apostoli su na otkrovenju Gospoda Isusa Hrista postavili temelje pravoslavnog bogosluženja i kao takvo predali da se po njemu živi u Gospodnjoj crkvi. U atmosferi svetotajnskog i bogoslovskog života apostola nastaje izvorno liturgičko delo učenje 12 apostola. Apostolski pečat, sadržaj i starost delu daju veliku bogoslužbenu naučnu vrednost. U delu se govori o krštenju sa upustima za isto, postu, molitvama, uz napomenu da se molitva Gospodnja izgovara 3 puta dnevno. U njemu se nalazi tadašnji svetotajnski čin Eukaristije, uz upustvo kome se daje svetopričešće, a na kome se kao temelju kasnije stvorio i razvio današnji čin liturgije. Zatim se govori o sveštenoslužitelju, da sveštenoslužitelj može zablagodariti sa više molitava na Eukaristiji, što pokazuje tadašnju slobodu molitvenog stvaralaštva. Još se traži od hrišćana da se čuvaju od grehova, izvršavaju hrišćanske vrline, obiluju ljubavlju u svojoj eskatološkoj nadi i očekivanju drugog dolaska Hristovog. Učenje 12 apostola je najznačajnije delo liturgičke nauke najranijeg doba crkve Hristove. Ne samo da je ovo najznačajnije liturgičko delo, nego je u isto vrijeme odigralo ogromni utjecaj na kasniji razvoj hrišćanskog bogosluženja i liturgičke nauke. Stoga je kasnije ovo delo korišteno od strane liturgičkih pisaca i stvaralaca u tom polju bogoslovlja i svetotajnske prakse. U drugom veku počeo je primetan razvoj ranog bogosluženja. U drugom i trećem veku pojavljuju se liturgički autori sa svojim napisima i komentarima. Već pisci drugog veka ostavili su nam dragocena svjedočanstva o bogosluženju toga doba. Ovo su bili sveti ljudi koje je vodio Duh Sveti i da nadahnjivao Duh Sveti pri stvaranju ranih bogoslužbenih činova i u njihovom molitvenom obogaćavanju. Pisci i stvaraoci u drugom veku bili su sveti svetitelj Kliment Rimski, Ignjatije Bogonosac, Justin Mučenik, Polikarp Smirski, Smirski, Irinej Lionski. Nisu to svi, ali uglavnom navodim te. Svjedočanstva u trećem veku o bogosluženjima nisu također mnogobrojna, međutim ona su detaljnija i svetotajnski bogatija. Pisci stvaraoci u trećem veku bili su svetitelji i učitelji crkve Kliment Aleksandrijski, Ipolit Rimski, Kiprijan Kartaginski, Origen Aleksandrijski, Tertulijan Kartaginski, Municije Felix. Važni bogoslužbeni podaci, što je vrlo važno, navedenih pisaca, verovatno su došli do kasnijih istoričara, Sokrata, Jevsevija i Solimona, kao i liturgičkih pisaca 4. i 5. veka, svetog Jovana Zlatovstog, svetog Vasilija Velikog, blaženog Avgustina i Teodorita, i od istih korišteni. Posle dobijanja slobode u toku 4. i 5. veka dolazi u crkvi Hristovo je do brzog razvoja i najvećeg stvaralaštva na polju bogosluženja. Bogoslužbeno stvaralaštvo slijedilo je bogoslovska dostignuća, u stvari razvoj bogoslovlja. Posle sporova, a isto tako i monaštva, blagotvorno su uticali na razvoj bogosluženja. Bogoslužbeno stvaralaštvo je raslo na stvarnom i utvrđenom bogosluženju prva tri veka. Tada se formiraju skoro sva bogoslužbe, bogosluženja u krugu svakidašnjeg bogosluženja. Iako su se u ovo vrijeme bogoslužbeni činovi uporedo razvijali u različitim crkvama i dosta različito, vidimo da se na početku 6. veka razvija na istoku približno jednoobrazan tip bogosluženja, u stvari u nekoliko približnih varijacija. Veliki bogoslovi toga doba jesu i stvaraoci na polju bogosluženja. Zbog toga je nemoguće odvojiti svetog Vasilija Velikog, Grigorija bogoslova, Kirila Jerusalimskog, Jovana Zlatoustog ili blaženog Avgustina i Teodorita od njihovih dostignuća kao liturgičara. Međutim, prateći razvoj bogosluženja, vidimo da je u 9. veku svakidašnje bogosluženje dobilo današnji tip u glavnim crtama. Sveti Maksim Ispovednik u 7. veku imao je važnu ulogu u razvoju bogosluženja. Njegovi mistični komentari svete liturgije naročito su pogodovali monaškom načinu bogoslužbenog života da bi vremenom postali važni za svetotajnstvo shvatanje liturgije i bogoslužbeni život uopšte. Posle svetog Maksima važnu ulogu za liturgiku imao je sveti German prvi patrijarh Carigradski. U vreme svetog Germana u vizantijsko predanje svete liturgije već je bio ušao aleksandrijski pristup istoj, kome sveti German dodaje istorijski pristup antiohijskog predanja. Delo svetog Germana vekovima je smatrano kao skoro zvanično objašnjenje bogosluženja u samom Carigradu. Je u 14. veku gde su bila u upotrebi dva tipika Svetog Save osvećenog i studijski tipik, liturgički razvoj krenuo putem da se unificira bogosluženje. Patrijarh Carigradski Pilotej uspeva da u osnovnim crtama to ostvari. Njegova uputstva i odredbe su prvi put u 16. veku unete u bogoslužbene knjige da se pokaže kako da se služi i zašto se služi. U 14. i 15. veku pojavili se dva velika liturgičara, sveti Nikola Kavasila i Simeon Solunski. Ova dva značajna liturgičara su u svojim komentarima pošli sa dve strane. Nikola Kavasila je obratio više pažnje na očiglednost prisustva Božije u bogosluženjima, a naročito svetoj liturgiji, dok je pristup Simeona Solunskog dosta protkan simbolima. Ovi simboli su i za svetog Simeona stvarnost, samo što se njihova stvarnost sadrži u skrivenom. Sa svetim Nikolom Kavasilom i Simeonom Solunskim pravoslavno bogosluženje dobilo je svoju završnu formu. U stvari, bogosluženje je dobilo svoju završnu formu na osnovu sinteze dva pravca, realnog i simboličkog, koji su se ukrštavali vekovima u Vizantiji. Vizantijski oci su bili sposobni da ih uklope u zajednicu, a što posle Simeonove sinteze postaje predanje pravoslavne crkve. Posle pada Vizantije, u nekim pomesnim pravoslavnim crkvama sledili su neke formalne dopune. Tako je došlo do izvesnih razlika u bogoslužbenoj formi od onoga što je primljeno iz Vizantije, a što je vremenom postalo predanje i bez velike potrebe neotuđivi deo u tim crkvama. Ova napomena se čini zbog toga što ima veze sa pravoslavnim bogoslužbenim mozaikom na severnoameričkom kontinentu. Sve pravoslavne, svakako pomesne crkve, imaju neke specifičnosti u svom bogosluženju. One su nastajale u toku vremena na osnovu shvatanja i potrebe pomesnih crkava i čuvane su kao nešto što je postalo predanje i blisko je vernicima. Logično je da se tako nešto ne menja bez velike potrebe. To shvatanje treba da se poštuje i predanje čuva u okvirima pomesne crkve, uključujući tu i delove na američkom kontinentu. Rusi, Grci, Srbi, Rumuni, Bugari, Antiohijci, Egipćani i drugi pravoslavci u svom svetotajnskom životu i kanonskom stanju ništa ne gube držeći se i onoga specifičnog u svojim bogosluženjima. Sjedinjene Američke Države i Kanade ostale su i u naše vreme zemlje u koje se u velikom broju useljava nova emigracija, nešto zbog ekonomskih razloga, a nešto zbog ratova u posljednje vreme. Srbi su bili među najmasovnijim useljenicima krajem prošlog veka. Desetine i desetine hiljada pravoslavnih Srba uselilo se u to vreme na američki kontinent. Ovome je najviše doprineo građanski rat u bivšoj Jugoslaviji. Dobar broj Srba tražio je Srpsku pravoslavnu crkvu. Tražili su da bar makar na severnoameričkom kontinentu u crkvi nađu, u svojoj svetosavskoj crkvi, da nađu ono što su izgubili izgnanstvom iz svojih crkava, svojih kuća, svojih mesta i svojih narodnih sredina. Ne samo da su se Srbi u ovo vreme useljavali, nego su se i drugi pravoslavni narodi useljavali na američki kontinent. Sigurno da i oni traže i očekuju da nađu svoje u svojim pravoslavnim crkvama. Pitanje je šta da se radi u ovakvoj stvarnosti, s obzirom da je uvek bilo nekih formalnih razlika u pravoslavnom bogosluženju pomesnih svakako crkava. Čini se da je najbolje da se bogosluži i radi složno kao pravoslavna crkvena porodica, a u njenim postojećim unutrašnjim granicama, tu mislim i na američki kontinent. Tako koordinirajući svoj rad i udruženim snagama, više će se uraditi za pravoslavlje na američkom kontinentu, nego nastojanjem da se zameni nešto što je već ukorenjeno u jednom delu pravoslavnog naroda. Ono što je stvarnost za pravoslavlje i u bogosluženju u američkim uslovima i u naše vreme jeste pravoslavni bogoslužbeni mozaik. Za isprepletani život pravoslavne crkve na američkom kontinentu utkanom u iste prostore može se reći da je svetotajnski potpun sa punim blagodatnim dejstvom i životom. Tu svetotajnsku stvarnost niko ne može poreći, što je svakako jako važno kada govorimo o naslovljenoj temi. Želja pravoslavni jeste svakako da su uključeni, svakako tu su uključeni i svetosavci, da u Americi pravoslavlje bude jako i masivno i kao tako na polju misionarstva vrlo uspešno. Tačno je da na ovom polju pravoslavni nisu uspešni koliko bi se moglo očekivati. Tu ima više razloga koji se ne spominju. Jedan od njih jeste da ne postoje potrebni uslovi koji se ogledaju u zajedničkoj želji i jedinstvenom pogledu i radu na ovom polju, uključujući tu i bogosluženje. Pravoslavni život ovakav kakav je sada jeste američka stvarnost. Stvarnost je i to da dobar deo pravoslavnog sveta želi da bogoslužbeno predanje ostane kako jest, da je ono najprihvatljivije za svaku ili bar dio jurisdikcija na tom kontinentu. Na tom kontinentu ima dovoljno prostora za zajednički rad, za sve pravoslavne jurisdikcije, bez obzira na neke male razlike u njihovim bogosluženjima. Važno je da se razmišlja i radi iskreno i u ljubavi sa svedočenjem ovoga drugoga, gde će biti više eklesiologije nego u slučajima nametanja nečega svoga u bogosluženju. Niko ne zna šta su gospodnji planovi za pravoslavlje na američkom kontinentu, a nama je ostalo da zajednički gospodnji posao radimo kako nam je Hristov apostol Sveti Sava predao. Hvala vam na strpljenju.
Hvala vam Nedeljku na ovom sadržajnom izlaganju kojom nas je upoznao sa bogoslužbenom stvarnošću na prostorima Severne Amerike.
Poštovani slušalci, slušali ste predavanje protojereja Stavrofora doktora Nedeljka Grgurevića održanog na temu Pravoslavno bogosluženje, mozaik na prostoru Severne Amerike. Emisiju je pripremio naš novinar Jovo Bajić, tonska obrada Pavle Šofranac, emisiju uredio Zoran Grgurević.